У Індії християні і представники інших релігійних меншостей протестують супраць адмысловага статуса індуізму ў сістэме адукацыі. Агенцтва «Эгліз Дазі» перадае, што некалькі дзён таму сумесная дэлегацыя рэлігійных лідараў хрысціян, мусульман, буддыстаў і сікхаў скіравала да губернатара правінцыі Мадзія Прадыш Рамешвара Такура мемарандум, у якім патрабуецца аднолькавыя адносіны да прадстаўнікоў усіх веравызнанняў. Нагодай для гэтай ініцыятывы сталі змены ў адукацыйнай праграме, згодна з якімі ў дзяржаўных школах уводзіцца абавязковае вывучэнне фундаментальных індуісцкіх кніг «Бхагават-гіта». Згодна з заявай прадстаўнікоў рэлігійных меншасцяў, гэта новаўвядзенне з'яўляецца парушэннем прынцыпа свецкасці дзяржавы, гарантаванай Канстытуцыяй Індыі, у якой прызнаецца роўнасць усіх рэлігій. Прэс-сакратар рэгіянальнай рады каталіцкіх біскупаў Мадзія Прадыша ксёндз Аннат Матунгал плануе перадаць мемарандум прэм'ер-міністру Індыі Шывраю Сінгху Чаўхану для прыняцця задавальняючага ўсе бакі спосабу рашэння праблемы. Урад правінцыі Мадзія-Прадыш, кіраўніцтва якім ажыццяўляе нацыяналістычная індуйская партыя Бхараты і Яната, ужо не першы раз уступае ў канфлікт з мясцовымі хрысціянскімі супольнасцямі праз прыняцце падобных законапраектаў. У 2007 годзе хрысціяне і мусульмане ўжо пратэставалі сумесна супраць увядзення ў мясцовых школах абавязковага культа сонца.